Yesu tukuru otuoli kujwe numbu kuwangni kusom yoma yadwo. Ne simo yinwo la tanginwo ode. Nek la uyadunumo opisonsono batele kiki Yesu te simo ndumbu. No burne kutuke la fina mwa kuda. Kla ba, kla Yesu ke simo dini no yonte gba. Yesu atan ya ntuali ki mwo kito neshir. Kusoro Yesu atan. Kito yuri kumre Yesu atan. Kita la fina mwaku da no, kita ko fan Yesu atan. Ne si mwom maro yam neki ye, un lobi ye uwe anu la, obule ben neki yo pyo ye ufisun so ne. Ne Yesu toke si mwom ye, si mwom kiren tonet tu warba. Ne si mwom ye nkyamba le. Ne Yesu ye, o jo ben la te kikwene jab le ilike. O kwende o ba ilike yabe kikwende uto wamu. Ne ben jab le no ba la ilike kipen o jeno. Ne o jeno ta kikebe. Bem lene ni ngmeli ye oja na kibieni. Ne simo kori Yesu ye. Wa tekele yamno nene ye kiamba na kibie. Ne Yesu towa ye. Nnumba ademano. Napuni nyime nsoro nta. Amo opio na adan nta ya so no neshir. Ka ta mkpami ye kifan yur. Opio na adan nta ya fam. Nilafra mwakuda. Mba wanabibni opio na adan nta ya bim. Opio na yabu ntien ka yebe. Nekere nta obiere ayemo keferwo mfironul obiere iyabla odamo yene kbiene mfironul nwamla odamo yene nwamune namure nta opio no yabia ferwo nema beka kanisa no ye udo ye ngona ngo kitam no yabia keferbe nesto kopino ye lujuno yanduoni atajimne miene